Fiți binecuvântați! Călătorim mai departe prin Galateni și am ajuns poate la cel mai dens și fierbinte pasaj din el. Și văd că în diversele generații se reaprinde bateria, căutările legate de lege. Și în dimineața aceasta, în versetele 19 la 25 din capitolul 3, vom vorbi despre rolul și locul legii. Rolul și locul legii. Dați-mi voie să citesc textul, începând cu versetul 17. Iată ce vreau să zic. Un testament pe care l-a întărit Dumnezeu mai dinainte nu poate fi desființat. Așa ca făgăduința să fie nimicită de legea venită după 430 de ani. Atunci, continuă Pavel, versetul 19, pentru ce este legea? Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege până când avea să vină sămânța care îi fusese făcută făgăduința și a fost dată prin înger, prin mâna unui mijlocitor. Dar mijlocitorul nu este mijlocitorul unei singure părți, pe când Dumnezeu este unul singur. Atunci, oare legea este împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu? Nici de cum. Dacă s-ar fi dat o lege care să poată da viața, atunci neprihănirea ar veni prin lege. Dar Scriptura a închis totul sub păcat, pentru ca făgăduința să fie dată celor ce cred prin credința în Iisus Hristos. Înainte de venirea credinței, eram sub paza legii, închiși pentru credința care trebuia să vină. Astfel, legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. După ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. Spuneam că este cel mai dens și cel mai fierbinte pasaj din Galateni, din punct de vedere teologic. Și Pavel ne vorbește despre rolul și limitele legii. Rolul și limitele legii. Lăsați-mi voie să extrag din text și aveți în fața dumneavoastră concluziile legate de ambele aspecte, și de rolul legii și de limitele legii. Atunci când vorbim de rolul legii, trebuie să privim legea vis-a-vis de făgăduință sau în raport cu făgăduința. În raport cu făgăduința, legea a fost adăugată. Cu alte cuvinte, mai întâi vine făgăduința, apoi vine legea. A fost adăugată după 430 de ani și a fost adăugată din pricina călcărilor de lege. Apoi, legea nu contrazice, nu este împotriva făgăduinței și pe deasupra nici nu poate da viață. Dacă viața este promisă prin făgăduință și legea nu poate da viața, doar nu o să las făgăduința pentru legea care mă lasă în moarte, nu-i așa? Legea ne ține sub paza ei, în pușcăria păcatului. Legea este un temnicer, vom vedea. Legea este și un procuror al lui Dumnezeu. Dar legea și este și un îndrumător spre Hristos, ca să căpătăm neprihănirea prin credința în Domnul Iisus Hristos. Observați câte funcții are legea, câte roluri are și le joacă în istoria planului mântuirii lui Dumnezeu. Dar care să fie limitele legii? Tot în raport cu făgăduința, legea a fost adăugată până când avea să vină sămânța. Cu alte cuvinte, observați, are un termen de valabilitate. Așa a gândit Dumnezeu lucrurile în planul său. Până când avea să vină făgăduința, sămânța care i-a făcuse Dumnezeu făgăduința. După ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. Și a încetat legea, activitatea, menirea, funcția, rolul. Pe de altă parte, poate cea mai vulnerabilă parte a legii este că ea a fost dată prin înger, prin mâna unui mijlocitor. Și vom discuta ce înseamnă lucrul acesta și de ce din această pricină făgăduința este mult superioară legii pe care tot Dumnezeu a dat-o. Dar atunci când vorbesc de rolul și limitele legii, am trei aspecte care trebuie să le lămuresc. În primul rând, la ce se referă Pavel când vorbește despre lege? De pildă, în Romani, ai cel puțin patru sensuri ale termenului lege. Și aici este disputa, dragii mei, în zilele noastre, cei care țin sabatul, cei care merg să țină legile alimentare, sărbătorile vechi testamentale, care își caută haine făcute dintr-un singur fir, pentru că așa scrie în Vechiul Testament, și sunt o mulțime de alte porunci care încearcă să le țină. Și tot falimentar rămân, pentru că nimeni niciodată n-a fost și nu va fi socotit neprienit prin lege. Deci, care este sensul termenului lege? Apoi, care este rolul legii și care sunt limitele legii? Acestea trei lucruri am vrea să le lămurim și aș începe cu primul dintre ele. Ca să putem vorbi de rolul și limitele legii, trebuie să înțelegem, spuneam mai întâi, sensul în care Pavel folosește termenul lege. Și aș apela la două aspecte pentru a lămuri sfera noțiunii. În primul rând, contextul epistolei. În al doilea rând, există o afirmație. Suntem sub paza sau am fost sub paza legii. Dați-mi voie să încep cu contextul mai larg al epistolei către Galateni. Textul spune că legea a fost adăugată după 430 de ani. Aveți o imagine în fața voastră și în imaginea aceasta aveți toată istoria binecuvântării. Primele 11 capitole din Genesa, obiectul binecuvântării, familiile pământului care migrau de sub umbra turnului Babel când le-a încurcat Dumnezeu limbile. Dintre el Dumnezeu îl cheamă pe Avram în jurul anului 2000 și cu Avram începe istoria mântuirii. Dar Avram și urmașii lui sunt canalul binecuvântării. Observați, la 430 de ani după Avram vine Moise. Cu alte cuvinte, lui Avram i s-a dat făgăduința, lui Moise i s-a dat legea. Deci legea vine sau este adăugată după 430 de ani. Pagina aceea albă dintre cele două testamente este scena binecuvântării. Aproape 400 de ani de tăcere din partea lui Dumnezeu. După care vine Domnul Iisus Hristos, persoana binecuvântării, ca să lucreze ceea ce Dumnezeu a făcut lui Avram. Pentru că făgăduința a fost făcută seminței lui la singular, adică lui Hristos. Și apoi, în Faptele Apostolilor avem mesagerii binecuvântării și noi ne-am alăturat în istoria bisericii lor și suntem chemați să ducem mântuirea până la marginile pământului. Deci legea a fost adăugată făgăduinței după 430 de ani. Dați-mi voie să intru acum puțin în Epistola către Galateni, să vedem cum folosește Pavel termenul lege, în ce sens numește el legea adăugată după 430 de ani. V-aș duce înapoi la conciliul din Ierusalim. Când a venit Pavel și Barnaba și câțiva din delegații din bisericile care erau buimăcite de iudaizatori, au spus fraților ce lucrează Dumnezeu prin ei. Și la un moment dat se scoală din mijlocul lor unii dintre farisei care crezuseră și cu voce tare și vehemență vin și spun: neamurile trebuie să fie tăiate împrejur și se păzească legea lui Moise. Observați, în dispută era legea lui Moise, legea aceea venită după 430 de ani. Iată răspunsul lui Pavel acestor oameni. Iată, eu, Pavel, vă spun că dacă vă veți tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. Și odată ce te-ai despărțit de Hristos, rămâi în brațe cu legea. Cu alte cuvinte, dacă Hristos nu-ți folosește la nimica, atunci trebuie să faci ce a făcut, am văzut Dumnezeu că a trecut, învățătorul legii, care s-a sculat să-L ispitească pe Iisus. Ce scrie în lege? Fă așa și vei avea viața veșnică. Cu alte cuvinte, ești lăsat în seama eforturilor tale. Și versetul 3 continuă și spun iarăși, încă o dată, oricărui om care primește tăierea împrejur, că este dator să împlinească toată legea, adică legea morală, legea civilă, legea ceremonială, tot ce cuprinde vechiul legământ. Care să fie, deci, sensul termenului lege? Aveți o imagine în fața voastră. Este întregul vechi legământ, cu toate cele 613 porunci, cu toate cele trei aspecte ale ei, legea morală, legea civilă și legea ceremonială. Deci, Pavel folosește termenul lege în sensul legământului dintâi, care era un cadru pe care Dumnezeu l-a fixat ca israelitul să se poată apropia de Dumnezeu. Dar apoi există în text o expresie interesantă. În vremea aceea, noi eram sub paza legii. Înainte de venirea credinței, eram sub paza legii, închiși pentru credința care trebuia să fie descoperită. Cum adică sub paza legii? Dragii mei, legea lui Dumnezeu este procurorul lui Dumnezeu, pe de o parte, pe de altă parte, dacă suntem sub paza ei, este și temnicerul lui Dumnezeu, nu? Procurorul lui Dumnezeu și temnicerul lui Dumnezeu. Mulțumesc că avem și judecători între noi și pot să-mi cenzureze într-un fel afirmațiile. Dar ca procuror al lui Dumnezeu, legea face două lucruri. În primul rând, mă dovedește vinovat și mă condamnă, da? Mă dovedește vinovat și rostește sentința asupra mea, pentru că plata păcatului este moartea. Cu alte cuvinte, ca procuror al lui Dumnezeu, legea mă dovedește vinovat și mă condamnă. Ascultați-l pe Pavel în Romani, capitolul 3, versetele 19 la 20. Știm că tot ce spune legea, spune celor ce sunt sub lege, pentru ca orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Căci nimeni nu va fi socotit neprienit prin lege, întrucât prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Ca procuror, legea mă dovedește vinovat și mă condamnă să fiu găsit vinovat înaintea lui Dumnezeu. Înainte de venirea credinței, eram sub paza legii, închiși pentru credința care trebuia să fie arătată, sub paza legii. Observați, legea schimbă rolul. Din procuror al lui Dumnezeu se postează la ușa temniței păcatului și ca temnicer, sau legea ca temnicer, mă ține închis în așteptarea singurului care mă poate elibera din temnița păcatului. Dar vor riposta cei care țin de lege. Dar legea are trei aspecte. Are aspectul moral, aspectul civil și aspectul ceremonial. Nu cumva după 430 de ani a fost adăugată legea ceremonială care să rezolve călcările de lege. Doar legea n-a existat doar începând cu Moise. În Eden Dumnezeu a spus lui Adam, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Asta este penalitatea, dar porunca este, poți să mănânci afară de pomul acesta. Era clară porunca, cât se poate de clară. Apoi, dacă veniți la Avram, Dumnezeu îi spune, umblă înaintea mea, fii fără prihană. Sau, în capitolul 18, știu că prietenul meu Avram va porunci copiilor lui să păzească poruncile mele. Legea lui Dumnezeu a fost înscrisă în conștiința oamenilor de la creație. Cu alte cuvinte, altfel, cum ar condamna Dumnezeu neamurile care n-au avut niciodată legea lui Moise? Și atunci spun ei, legea ceremonială a fost adăugată după 430 de ani. Dragii mei, legea ceremonială are o problemă. Este neputincioasă în a rezolva păcatul. Da, e adevărat, eu, Beniamin ben Elia, Beniamin fiul lui Ilie, dacă veneam cu mielul, cu ascultarea credinței mele la altar, eu plecam acasă iertat. Dar eram eliberat pe cauțiune, cu alte cuvinte, problema păcatelor mele nu era rezolvată. Știți de ce? Pentru că sângele taurilor și al țapilor nu pot să șteargă păcatele, ne spune Scriptura. Cu alte cuvinte, legea stă la ușa temniței și legea ceremonială nu mă poate scoate de acolo. Și de aceea sunt închis în așteptarea singurului care poate plăti, poate șterge păcatele mele ca să mă scoată din pușcăria vinovăției mele. Astfel, legea nu este împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu. Dacă afirm ce spune Pavel, pun o întrebare. Oare este legea împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu? Nici de cum. Dacă s-ar fi dat o lege care să poată da viața, adică să mă poată scoată din pușcărie, să mă duc înapoi în prezența lui Dumnezeu, într-adevăr, neprihănirea ar veni prin lege. Dar Scriptura a închis totul sub păcat pentru ca făgăduința să fie dată sau făcută într-un fel reală, legală, pentru cei care cred în Domnul Iisus Hristos. Din acest punct de vedere, spune Pavel, legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos. Cu alte cuvinte, rolul legii a fost să adâncească în mine strigătul după libertate, după iertare, după reîntoarcerea în prezența lui Dumnezeu. Dacă legea mi-ar fi putut da viața, n-aș fi avut nevoie de Hristos. Dar pentru că legea nu poate da viața, singura soluție a întregii omeniri a fost și este și va fi Domnul nostru Iisus Hristos. Înainte de venirea credinței eram sub paza legii, închiși pentru credința care trebuia să fie arătată. Astfel legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. Dar mai există încă un aspect. Dragii mei, eu citesc Vechiul Testament pentru că viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Există mai multe mijloace ale revelării de sine a lui Dumnezeu. În primul rând este natura, conștiința mea, istoria, Domnul Iisus și Scriptura. Domnul Iisus însuși spune, cercetați Scripturile, socotind că în ele aveți viață veșnică. Tocmai ele vorbesc despre mine. Veniți cu mine după masa învierii, când cei drum mergeau amărâți spre Emaus. Domnul Iisus îi ajunge din urmă, ochii lor erau împiedicați să-L vadă. Și știți ce face Domnul Iisus? A început de la Moise, de la toți prorocii și l-a tâlcuit în toate Scripturile ce era cu privire la El. Cu alte cuvinte, când citești Vechiul Testament, îl citești căutându-L pe Domnul Iisus Hristos. Cercetați Scripturile socotind că în ele aveți viață veșnică. Tocmai ele vorbesc despre mine. Apoi în seara învierii, când intră prin ușile încuiate în camera de sus, Domnul Iisus Hristos le spune, dragii mei, nu v-am spus eu de când eram încă cu voi că trebuie să împlinească tot ce au zis despre mine și înșiră tot Vechiul Testament, toate cele trei aspecte ale Vechiului Testament. Cu alte cuvinte, noi citim Scripturile ca să-L căutăm și să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos. El este personajul central, protagonistul planurilor mântuirii lui Dumnezeu. Care este deci rolul regii? În raport cu făgăduința, legea a fost adăugată după 430 de ani, a fost adăugată din pricina călcărilor de lege. Legea nu este împotriva făgăduinței și nu poate da viață. Legea ne ține sub paza ei în așteptarea eliberării noastre și de aceea este un îndrumător spre Hristos. Pentru că prin neputința ei ne face să-L așteptăm pe Cel care poate mai mult decât poate legea. Dar care să fie limitele legii? Pentru că argumentul pe care le veți auzi din gura celor care țin sabatul, se întorc înapoi la rânduirile Vechiului Testament, este că Dumnezeu este etern. El nu are nevoie să scrie erate la cuvintele Lui. Legea este sfântă, dreaptă, duhovnicească. Cum poate fi legea abrogată? Cu alte cuvinte, cum poate avea o lege veșnică limitări? Care sunt totuși limitele legii? În raport cu făgăduința, legea a fost dată până când, observați cuvântul, până când, dacă eu vă împrumut 10 lei până peste un ceas, observați, împrumutul meu a trebuit să fie returnat după un ceas. Cu alte cuvinte, există un termen de valabilitate pentru ceea ce am făcut. Până când avea să vină sămânța cărei fusese făcută făgăduința. Priviți o clipă imaginea din fața voastră, acum o știți, dar rost să o explic. Am văzut doar că între Avram și Moise sunt 430 de ani. Apoi, după 430 de ani de la darea făgăduinței, Dumnezeu prin Moise sau prin înger dă legea până când avea să vină sămânța cărei fusese făcută făgăduința. Cu alte cuvinte, legea sau legământul dintâi a fost gândit de Dumnezeu cu un termen de valabilitate. Zile trecute, Nora a trecut prin rafturile cu medicamente și am văzut că este cu o plasă plină cu medicamente expirate. Da? Și se gândea ea, nu le arunc în gunoi, că cine, ce să fac cu ele? Dar observați, când ai un termen de valabilitate pe orice, te uiți când cumperi un produs, de când și până când este valabil, după ce a expirat termenul respectiv, îl arunci pentru că și-a încetat rolul, funcția. Nu-ți mai este de niciun folos, poate fi împotriva ta. Și exact lucrul acesta spune Scriptura. Legea a fost adăugată până când avea să vină sămânța, deci cu un termen de valabilitate. După ce a venit sămânța sau credința în Iisus Hristos, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. Dar poate cel mai vulnerabil aspect al legii este faptul că a fost dată prin înger, prin mâna unui mijlocitor. Prin mâna unui mijlocitor. Tocmai faptul că a fost dată prin mâna unui mijlocitor, legea este mult inferioară făgăduinței. Atunci, pentru ce este legea? Ea a fost dată din pricina călcărilor de lege, până când avea să fină sămânța care a fost făcută făgăduința și a fost dată prin îngeri, prin mâna unui mijlocitor. Dar mijlocitorul nu este mijlocitorul unei singure părți, pe când Dumnezeu este unul singur. Prezența unui mijlocitor, știi ce înseamnă mijlocitor? Cineva la mijloc. Ca să fii la mijloc, trebuie să ai o parte și cealaltă parte. Trebuie să ai două părți, fie în negociere, fie în conflict, nu-i așa? Și atunci ai nevoie de un mijlocitor. Deci prezența mijlocitorului ne obligă să ne gândim la două părți. Și când e nevoie de un mijlocitor între două părți, ambele părți au responsabilități. Ambele părți au responsabilități. Părțile sunt Dumnezeu și poporul. Dumnezeu și Israel. Mijlocitorii, îngerii, reprezentanții lui Dumnezeu și Moise, reprezentant al poporului. Observați cele două părți și a fost dată prin mijlocitori. Îngerii pe de o parte, reprezentându-l pe Dumnezeul nevăzut, pe de altă parte Moise reprezentând poporul. În ce promite? Legea nu depinde doar de Dumnezeu. În ce promite? Legea nu depinde doar de Dumnezeu. Veriga slabă în această mijlocire nu este Dumnezeu, dragii mei, ci este omul. Pentru că Dumnezeu este credincios și El nu poate să mintă, nu în fiul omului ca să-i pare rău. Toată povara păstrării sau câștigării a ceea ce ai putea câștiga prin lege, nu uitați cuvintele Domnului Iisus către învățătorul legii, fă așa și vei avea viața veșnică. Toată povara cade pe om. Cu alte cuvinte, omul este cel care va decide dacă va primi sau nu va primi viața veșnică. În Exod, capitolul 19, Domnul Iisus Hristos, înainte de a intra în legământ cu poporul, spune: ați văzut ce am făcut Egiptului? Cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus acum aici la mine. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. Moise a coborât de pe munte, a adunat pe bătrânii lui Israel, le-a spus condițiile pe care Dumnezeu le-a spus și ascultați răspunsul bătrânilor lui Israel în numele întregului popor. Tot poporul a răspuns: vom face tot ce a zis Domnul. Ce a zis Domnul? Trebuie să păziți legământul meu, să păziți poruncile mele. Toate. 100%. 100%. Vom face tot ce a zis Domnul. Știți istoria. Cel care rup legământul n-a fost Dumnezeu, a fost omul. Capitolul 8, versetul 8 din Evrei ne spune: căci ca o mustrare, zis Domnului Israel, iată vin zile când voi face cu casa lui Israel un legământ nou, nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinții lor, în ziua când i-am apucat de mână ca să-i scot din țara Egiptului, pentru că n-au rămas în legământul meu și nici mie nu mi-a păsat de ei, zice Domnul. N-au rămas în legământul meu? Cine a inițiat ruperea legământului? Poporul, omul. Nici mie nu mi-a păsat de ei, zice Domnul. Cu alte cuvinte, dacă priviți imaginea, am vechiul și noul legământ. Observați, noul legământ a fost călcat de Israel și Dumnezeu a zis: nici mie nu mi-a păsat de ei. Și reîntoarcerea în prezența lui Dumnezeu nu mai este posibilă decât în baza noului legământ. De ce este făgăduința superioară legii? Dragii mei, legea a fost dată prin mâna unui mijlocitor. Făgăduința nu. Cu alte cuvinte, legea târnă de Dumnezeu și de om. Nu Dumnezeu este veriga slabă, ci omul. Pentru că toți au păcătuit, sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Niciun om din istorie n-a putut păzi legea afară de Domnul Iisus Hristos. Omul sau Dumnezeul întrupat între noi. Făgăduința, în schimb, atârnă doar de Dumnezeu. Și aici este toată nădejdea noastră. Dragii mei, dacă mântuirea mea ar depinde de mine, n-aș avea poate nicio nădejde. Dar pentru că depinde de Dumnezeu, eu știu că El rămâne credincios și El va împlini ceea ce a promis. Nu doar că nu e un om ca să minte, nici un fiul a omului ca să-i pară rău, dar El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da? Dar numai împreună cu El toate lucrurile. Ce incredibilă veste bună, ce incredibilă Evanghelie. M-aș întoarce puțin la făgăduința pe care Dumnezeu a făcut-o lui Avram. Țineți minte legământul din capitolul 15 de care am vorbit duminica trecută? Priviți imaginea. Animalele de jertfă sunt despicate, culoarul este făcut. Și așa se încheia legământul. Când cei doi treceau unul pe lângă celălalt, printre trupurile despicate ale dobitoacelor și strigau, cum este trupul acestor dobitoace, așa să fie trupul meu dacă eu voi călca legământul. Dacă Dumnezeu și Avram ar fi trecut printre dobitoace, legământul ar fi, sau responsabilitatea ar fi căzut în seama ambilor, și a lui Dumnezeu și a lui Avram. Dar după asfințitul soarelui s-a făcut un întuneric adânc și a ieșit un fum ca dintr-un cuptor și niște flăcări de foc au trecut prin mijlocul dobitoacelor despicate. Observați, în ziua aceea Domnul a făcut un legământ cu Avram, nu Avram cu Domnul. Cu alte cuvinte, Avram nici n-a apucat să dezmeticească. Care este implicația acestui fapt? Făgăduința pe care Dumnezeu a făcut-o lui Avram atârnă doar de Dumnezeu și de credincioșia lui. Vă pun pe dumneavoastră să alegeți între lege și făgăduință. Dacă alegeți legea, Hristos nu va folosi la nimic. Totul stă pe spesele tale, în seama ta. Dacă în schimb mă lipesc prin credință de Domnul Iisus Hristos, dragii mei, credincioșia lui Dumnezeu va împlini pentru mine ceea ce mi-a promis. Pentru că în ziua aceea, Domnul a făcut un legământ cu Avram, iar pe muntele Moria, Domnul l-a întărit vorbind despre sine, nu despre Avram. Pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și ne-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe Isaac pe care îl iubești. Toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Observați, făgăduința a fost făcută prin Avram seminței lui, adică Domnului nostru Iisus Hristos. În darea făgăduinței nu există mijlocitor. Și de aceea făgăduința și împlinirea ei depinde doar de Dumnezeu. Ați-mi voie să trag concluziile. În paragraful nostru vorbim despre rolul și limitele legii. Mai întâi a trebuit să limpezim sfera noțiunii. La ce se referă Pavel când vorbește despre lege în textul acesta? În niciun caz doar de legea ceremonială, dragii mei. Dacă legea morală ar fi dată la creație și era nevoie după 430 de ani de legea ceremonială, întrebarea mea este, de ce Dumnezeu, atunci când încheie legământul, începe cu legea morală, cu decalogul? De ce Dumnezeu numește legământul cele 10 porunci? Cu alte cuvinte, legea este întregul legământ din tâi. Lege morală, lege civilă, lege ceremonială. De ce era neputincioasă legea? Pentru că nici măcar legea ceremonială, cu sângele taurilor și vițeilor, nu putea rezolva, nu putea șterge păcatele. Eu plecam acasă iertat pe cauțiune sau eliberat pe cauțiune, dar păcatele mele erau adunate înaintea lui Dumnezeu. Nu m-aș fi putut niciodată întoarce în prezența lui Dumnezeu. A trebuit să vină mielul acela al lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii și să intre în templul acela mai mare și mai desăvârșit, să șteargă, să adune toate păcatele, să le ducă în domeniile lui Azazel, pentru ca eu să fiu curat înaintea lui Dumnezeu, născut din nou, liber de absolut orice vină, eliberat din pușcăria, din temnița păcatului. Deci, legea este legământul din tâi. Am văzut apoi rolul și limitele ei. Dar dacă aș vedea un pic mai bine, în loc de computer aș lua o Biblie în mână. Și când luați o Biblie în mână, Biblia are două părți. Are un Vechi Testament și un Nou Testament, nu-i așa? Toți știm lucrul acesta. În Vechiul Testament sunt 39 de cărți, în Noul Testament 27 de cărți. La mijloc este o pagină goală care prețuiește vreo 400 de ani de istorie, aproape scena binecuvântării. Dar Pavel ne-a vorbit în versetul 15 de un testament, chiar al unui om, odată întărit, nimeni nu-l desfințează. Da? Nimeni nu-l desfințează. Dacă Vechiul Testament sau Vechiul Legământ ar fi veșnic, cum susțin unii, ce mă fac cu versetul 15? Nimeni nu-l desfințează. Dragii mei, am văzut că Vechiul Legământ este o negociere. E un mijlocitor la mijloc, cu responsabilități de ambele părți. Deci nu putem numi legământul dintâi un testament întărit de Dumnezeu care nu poate fi desfințat. Pentru că totul a fost dat până la o vreme de îndreptare, până la venirea credinței care a fost făcută făgăduința. Dar noi suntem credincioși în noul legământ, credincioși nou testamentari. De ce citim atunci Vechiul Testament? Ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Observați în imaginea care urmează, aveți legământul dintâi și noul legământ și ați văzut deseori, m-ați văzut folosind imaginea care urmează, am barat Vechiul Legământ. Ce înseamnă asta? Că nu-L citesc, dimpotrivă. Îl citesc și îl iubesc. Pentru că cum să-L cunosc pe Dumnezeu altfel decât în spațiul acesta a revelării de sine a lui Dumnezeu, în Sfânta Scriptură, cu toate cele 66 de cărți ale ei. Dar dacă vă uitați la imaginea din fața voastră, cum aș reuși să o armonizez cu textele care urmează? Roman, capitolul 7, versetul 12. Legea negreșit este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună. Ăsta este versetul care aruncă în ochi cei care țin sabatul, se întorc înapoi în Vechiul Testament. Cum poate Dumnezeu desfința o astfel de lege? Legea negreșită este sfântă, porunca este sfântă, dreaptă și bună. Sau ascultați-l pe Pavel în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16 și 17. Toată Scriptura, și el se referă aici la Scripturile Vechiului Testament, Noul Testament încă nu exista decât scrisorile pe care el le scrisese. Biserica încă nu le adunase în canonul Noului Testament. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie destoinic, da? Pentru orice lucrare bună, desăvârșit și destoinic pentru orice lucrare bună. Cum aș putea să spun Vechiul Legământ este desfințat? Pavel despre asta vorbește, despre Vechiul Testament. Dar m-a numai atras atenția asupra versetelor care preced versetul 16. Și dați-mi voie să le citesc împreună cu dumneavoastră. Pavel îi scrie lui Timotei, ultima lui scrisoare din temniță, înainte de moarte. Tu însă, fiule Timotei, să lămâi lângă lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești încredințat, căci știi de la cine le-ai învățat. Wow! Tu să rămâi lângă lucrurile pe care le-ai învățat, pentru că ești deplin încredințat și știi de la cine le-ai învățat. Și versetul 15. Din pruncie cunosc Sfintele Scripturi, adică Vechiul Testament. Cum ar trebui să se raporteze Timotei la Vechiul Testament? Sau eu la Vechiul Testament? Sau tu la Vechiul Testament? Din pruncie cunosc Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuirea prin credința în Iisus Hristos. De ce citesc Vechiul Testament? Ca să văd ce reguli mai trebuie să țin? Ca să-i plac lui Dumnezeu? De ce citesc Vechiul Testament? Să văd care sărbători nu le-am scăpat și dacă le țin după toate rânduielile pe care rabinii mi le spun? De ce citesc Vechiul Testament? Să știu ce zi să țin și ce zi să nu țin, ce să mănânc și ce să nu mănânc? Nu. Citesc Vechiul Testament așa cum Domnul Iisus i-a învățat pe cei doi în drum spre Maus. A început de la Moise și de la toți prorocii și l-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Care dintre dumneavoastră nu știți versetul pe care am să-l citez? Ioan 14:6. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și am învățat, am memorat versetul ăsta, dragii mei, de foarte mulți ani. Dar până când am ajuns în cartea Levitică, în ziua ispășirii, n-am înțeles toate frumusețea și adâncimea lui. Ce se întâmpla în ziua ispășirii? Un om cu sângele în mână intra cu frică și cu tremur în prezența lui Dumnezeu. Tot poporul cu răsuflarea tăiată aștepta să vadă dacă e acolo sau nu. Cu alte cuvinte, când Domnul Iisus a zis, eu sunt calea, adevărul și viața, calea spre Dumnezeu este calea sângelui, fără vărsare de sânge nu este iertare, dar nu sânge de țap și de viței, care nu pot șterge păcatele, ci sângele întrupatului Fiu al lui Dumnezeu. Cum să renunț la cartea Levitic? Chiar dacă uneori îți vine să dormi când o citești, pentru că ce să faci cu toate lucrurile astea? Dar observați, din pruncie cunosc Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea, care duce la mântuirea prin Iisus Hristos. Și de aceea, modul de a mă raporta la Vechiul Testament este învăț din el despre Hristos, dar nu mai sunt sub jurisdicția poruncilor sau legilor Vechiului Testament. Nu mai trebuie să împlinesc niciuna din 613 porunci. Tot ce a dorit Dumnezeu pentru mine a reiterat în noul legământ. Și vreau să vă spun, dacă vă plac imperativele, în Vechiul aveți 613, în Noul aveți peste 1200. Cu alte cuvinte, faptul că eu depind de credincioșia lui Dumnezeu cu tot ce am, adică de făgăduință, pot să trăiesc cum îmi place? Foarte mulți scoțând textele din context, citesc tot felul de versete în favoarea unei astfel de vieți neglijente în prezența lui Dumnezeu. Dragii mei, în relație cu Dumnezeu, Dumnezeu impune condițiile. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. E adevărat că este un verset care spune, chiar dacă noi suntem necredincioși totuși, el rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. Chiar dacă eu am păcătuit, tot al Domnului sunt. Doar m-am botezat, am ridicat două degete, am venit în față. Citiți, vă rog, și versetul precedent. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu el. Dacă ne lepădăm de el, și el se va lepăda de noi. Observați, nu Dumnezeu a rupt legământul, dar când eu rup legământul, în ciuda tuturor eforturilor lui Dumnezeu de a-i recâștiga, a zis, nici bine nu mi-a păsat de ei. Duceți-vă în focul cel veșnic, pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Versetul 24 și 25 ar trebui să-l săpăm în conștiința noastră și în conștiința copiilor noștri, dragii mei, și aș vrea să-l citim împreună. Astfel, legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. După ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. Da? Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Dar eu sunt chemat să mă țin de Domnul Iisus Hristos, indiferent ce ar veni. Singura mea nădejde. Și nu uitați, legea Duhului de viață care mă izbăvește de legea păcatului și a morții operează doar în Iisus Hristos. Fiind în Hristos, ai nădejdea biruinței, nădejdea unei vieți roditoare. Doamne ajută! Amen.